Азаттық радиосыз.
Қазанда татар тілінде тағын бір журнал шыға башлай. Ол «Түгәрәк ойын» деп атала һәм татар халық иҗатына, фольклорға бағышлана. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниәтне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русияның кайбер милли төбәкләрендә халық иҗатына багышланган журналлар басылып килә. Әмма мондый басма Татарстанда әлегә юк иде. Журналны чыгаручылар менә шушы җитешсезлек төзәтеләчәк һәм узган гасырда тупланган халық иҗаты да әлегә журналда урын алыр ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Түгәрәк уенны чыгаручылар журнал халыкка бик якын һәм халыкның үзенеке булачак дип белдерә. Түгәрәк уенның редакциясе дә кем әйткәндәй баш мөхәррир, аның урынбасары, бүлек башлыклары һәм хата тикшерүчеләре дә юк. Нәкъ фольклордагы кебек. Бар эштә күмәкләшеп башкарыла. Шуңа күрә журналны чыгаручы төркем үзен иҗади берлек дип атый. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русияның кайбер милли төбәкләрендә халык иҗатына багышланган журналлар басылып килә. Татар халык иҗатының да үз йөзе булырга тиеш дигән карашта ул. Соңгы берничә ел эчендә милли фольклорны барлап, аны тернәкләндереп җибәргән Русия күләмендә үткәрелүче Түгәрәк уен фестивале журналны чыгаруга этәргеч биргән.
Беренче чиратта без бирәбез халыкка мәгълүмат үзе турында. Ягъни аның тиле төбәктә яшәүче халыкка, аның сәнгате, аның матурлыгы. Шуның янында тагын безнең профессиональ сәнгатебезнең традицион мәдәниятә юнәлеш тоткан өлешләрендә нинди-нинди үзенчәлекләр бар, аларны без бирәбез. Шул ук вакытта фольклор ансамбльләре турында да без инде махсус бер рубрика булдырдык. Сон сайын менә шушыны без биреп барырбыз дибез. Түгәрәк уен фольклор фестивалының өченчесендә безнең беренче фестивальне башлаган зур матди ярдәмнәр, аны рухландырган, күп кенә идеяларын биргән Эдуард Анварович Ганиевның өченче фестивальдә әйткән сүзе: без әле халык буларак үзебезнең бик икәнлегебезне үзебез дә аңлап бетермик. Аңлатыр өчен безгә шуның кадәр күп эшләргә кирәк. Күп эшләүнең тагын бер зур бер баганасы ул күрсәтә белү дигән сүз. Бу журнал аркылы без инде менә шушыны да үзебезнең матур, көчле, сәнгати, мәдәни, зыялы халык икәнлегебезне күрсәтербез дибез.
Дип белдерә Җәүһәрова. Журналны чыгаручылар әйтүенчә, Түгәрәк уен фестивалының җепләре татар халкы тормышының бөтен якларына да барып тоташа. Яңа гына нәниләре туган әти-әниләрдән алып, инде ак сакал булган өлкәннәр, ак яулыклы апалар да бу журналны үз итәр дип өметләнә алар. Кайсы гына әни үзенең яңа туган баласының елак булмавын теләми икән. Моның өчен дөрес итеп бишек сайлауда зур әһәмияткә ия. Киләсе саннарның берсендә татар бишекләре аларны дөрес сайлау һәм дөрес итеп ясау бишек җырлары турында да мәгълүмат бирергә җыйналар. Бу беренче санда татарларның көзге сөмбелә бәйрәме, аның тарихы һәм үзенчәлекләре турында сөйләгәннәр. Тарих фәннәре галиме Түгәрәк уен журналының редколлегия әгъзасы Илдус Захидуллин бу басма чыгуны моңа кадәр җибәргән ялгышларны төзәтә башлау буларак та бәяләй.
Бу тема ничектер соңгы бер ярты гасырда аткара шиеп калды. Безнең инде багачта җыелган бик гаҗәп материалларыбыз бар. Менә шуларны бер өлешен яңартып, укучылар тәкъдим итү икенче өлешендә шушы вакыт аралыгында җыелган материалларны укучыга якын булган тел белән, тел белән, сурәтләр белән җиткерү. Менә бу яктан караганда, чыннан да бу байманахның яңалыгы бик зур.
Ди Захидуллин. Иҗат төркеменең тагын бер әгъзасы Гөлсинә Хәмидуллина халык журналга язылып кына калмас, ә үзе дә аңа язар дип өметләнә.
Халык безнең журналның, алар безнең авторларыбыз бол дип уйлыйбыз. Без бит менә шуларны кузгатып җибәрү өчен, без аларга бит нинди юнәлеш кенә бирәбез. Менә шушы халыкта булган әйберләрне зыяр өчен бит инде ул. Бу үзенә күрә теге экспедицияларга чыкмаган килеш тә менә шушы халык белән эшләү. Бу шул ук теге фольклор хәзинәсендә дип әйтим инде, анда бүтән төрле иҗат булсын әйтеп фольклор кагылмаган булырга мөмкин. Менә шушы әйберләрне кузгату, халыкның күңелен кузгату, нәкъ менә аларны. Менә ул, алар да минем журнал, мин дә моңа язам. Кара, менә минем дә бу әйбердә бар бит, мин дә моны бирә алам икән дип уйласын. Аны үзенеке дип тотып, менә минеке дип тотырга тиеш журналны.
Журналны чыгаручы иҗат төркеменең тагын бер вәкиле, журналист һәм шагыйре Илсия Рихсанова бу басма өстән кушып эшләнмәде, ә аны күңел тудырды дип белдерә.
Bu bizning chin ma'nosida xalq jurnali bo'lishi, chunki birinchi sonni bizning xalqning qo'lga kelib kirgach, kishi nihoyat o'ylanar deb o'ylaymiz. Mana bizda ham bunday materiallar bor, bizda ham bunday yozmalar bor. Mana bizda shuni bilan bo'lishar edik biz. Chunki kishi ko'nglida, bizning xalq ko'nglida hali shu qadar zo'r boylik yotar. Biz uni shu yerak o'yin festivallarini borganda ko'rib, shu jurnalni ochirg'a, shu jurnalni bo'ldirg'a degan itergishimda nihoyat shu festivallar bergandir. Bizning xalqning shu qadar boy ko'ngli, shu qadar onda xazina ham bizning traditsiyalar hali saqlanalar. Lekin ularni endi bizning yosh buvg'ona topshirib qoldirmoq kerak.
Татар тілінде журналлар әс түгіл, әмі оларының оқушылар сұңғы бірнеше ел ішінде кимуге таба бара. Мәскәу көрсәтмәсі білән мәғариф тармағындағы өзгәрішлер, татар тілінің республикадағы зұр қолаларда күнделік қолланылышта болмау арқасында туған тіл дайырәсі түгәрәге қысыла бара. Журнал битлерінде бәлкі халық жәуһәрләрін үлішше, орысша да тәқдим итергәдер. Түгәрәк ойынны шығарушылар проблемнің буяғы турында да ойланған.
Татар тілі дәрісілерде оқытылмаған жерлер бар татар ауылларында, сол Красноярск өлкәләрінде, Түмән өлкәләрінде, ләкин қайшан бір алаш олап тұрған татар мәктептері болған. Солай да анда шушы кедеқар затлар өзлерінің кружоқлар ұйыштырып ма, шинбе мәктептер ұйыштырып ма, еш мұңғалын ешіпті татар тілін беруге тырышалар. Біз де оларының шушы ішлеріне бір қуат бер ішінде өзіміздің журналымызды татар тілінде беруге тілейміз. Мен қалса орта буынға болып қалмас, мұндай тенденция күткен барды. Қазанда енді русша ғана сөйлесіп кішкенелер еді. 90-шы еллар көтерілішінен сонда біздің көтмедір татарларымыз, ешлеріміз шушы тілге де қайттылар, мәдениетке де қайттылар. Ол рух әлі бар. 90-шы еллардағы бұл әлі біздің оқушымыз болашақ саясат гүл бір орында ғана тұрмай, мен ұшанам біздің келешекте де оқушымыз болар деп.
Дейіл Сияр Иқсанова. Түгерек ойын интернетті де өз орнын болдыра. Әр язма, әм әр яңалық, пәрәу үшілтәріне де әлінешек. Фикір алышуларға да орын болашақ. Журнал әліге 80 битлі болып шығып келе. Башта 3 айға бір тапқыр дүния көрешек. Ниетті біз айлық басмай туди Фәнзиле Жәуһәрова. 2012 жылдан журналға Русияның барлық түбеклерінде де язылырға мүмкін болашақ.
Тиздән беренче саны чыгачак Түгәрәк уен журналы турында Наил Олан сөйләде.